11 kun. Baxt saodatli ishonch. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldingidagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. U yerdan biz xalaskorimiz, Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutyapmiz. Har narsani bo'ysundirish kuchiga ega bo'lgan Rabbimiz Iso Masih kelganda, xuddi shu kuchning ta'siri bilan bizning ojizu foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi. Filippiliklarga maktub 3-bob 13-14-20-21 oyatlar. Bu kommunistik Ruminiyada yuz bergan edi. Hukm qilingan bir masihiy jazo oldidan ibodatni yozib qoldirdi. Rabbi, men va mening uyimdagilar samolarda to seni ko'rib bilmagunimizcha intiqlik bilan ulug' kunni kutaveramiz. Sening qarshingda turuvchi buyuk xushxabarchilarni ko'rishni zorlanib kutmoqdaman. Sening elchilaring xursandchilik bilan hosil dastasini ko'tarib qaytishlarini ko'rishni sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Seni ulug'lab kuylovchi ajoyib sanochilarning ovozini eshitishni betoqat bo'lib kutmoqdaman. Sening qarshingda hamma vaqt va hamma zamonda turuvchi barcha qudratli payg'ambarlarni ko'rishni besabrlik bilan kutmoqdaman. Biroq Rabbi, mening senga o'zgacha iltijoim bor. O'sha kun kelganda men sening huzuringda asrning libosida bo'lishimga ruxsat ber. Bandalarning dag'al kiyimini kiyib olib, seni abadiylikda ulug'lashga ijozat ber, toki sen uchun bandi bo'lganimni men doimo eslab yuray. Qo'shimcha mulohazalar. Bir yog'ochni yoki bir necha g'ishlarni sindirish uchun jangovar kurash qonunlari bo'yicha butun diqqat e'tiborni obyekt tashqarisida bo'lgan bir nuqtaga jamlash talab etiladi. Qolaversa, ushbu nuqtani aniq nishonga olish uchun qo'yilgan maqsadga intilish lozim. Maqsadga erishda yo'lda qanday to'siqlar, yog'och yoki g'ishtlar uchrashdan qat'i nazar, muvaffaqiyatga erishish kerak. Xuddi shuningdek, qo'g'inga uchrayotgan masihiylar ham abadiy hayotning ulug'vor chashmasidan, hayotdan kuch-quvvat olishadi. O'sha samoviy hayotda azob-uqubatlar bo'lmaydi. Masihiylarning xohish-istagi Iso bilan hayot kechirishdir. Golgotada tavba qilgan jinoyatchi singari har bir masihiy o'lim oldidan ham xursand bo'lishiga sabab bor. Bizning azob-uqubatlarimiz nihoyasiga yetganda Iso Masih har birimizga shunday deydi: senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan. Luqo bayon etgan muqaddas xushxabar 23-bob 43-chi oyat. Aql uchun ozuqa. Sizning nuqtai nazaringiz bo'yicha hozirgidagiga qaraganda osmonda umuman boshqacha bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarni iloji boricha qog'ozga yozib chiqing. Zaminda mavjud, ammo samoda bo'lmagan nimalardan siz aziyat chekasiz? Sizningcha osmonda hayot qanday bo'ladi? Kelajakdagi tadqiqotlar. Paulusning Korinfliklarga 2-maktubining 5-bob 68-chi oyatida aytishicha, uzoqda g'ariblikda yashashdan ko'ra u Rabbi huzuridagi vatanga ko'chishni xohlardi. Filippiliklarga maktubning 1-bob 21-24 oyatlarida Paulus shunday deydi: men uchun hayot Masihdir, o'lim esa yutuqdir. Agarda bu badanda yashayotganim mening ishimga samara keltirayotgan bo'lsa, unda nima tanlashimni ham bilmayman. Meni unisi ham, bunisi ham tortadi. Bir yoqdan tugab, Masih bilan birga bo'lishni orzu qilaman, chunki bu juda ham yaxshi bo'lardi. Ammo ikkinchi yoqdan mening badanda qolishim sizlar uchun yana ham keraklidir. Rimliklarga maktubning 8-bob 18-19 oyatlarda ta'kidlanishicha, bizga zohir bo'lajak ulug'vorlik oldida shu on azob oqibatlarini aytib o'tishga ham arzimasdir. Mana Xudo o'z farzandlarini zohir qilishni butun mahluqot mushtoq bo'lib kutmoqda. Ishoya 35, Butrusning 2-chi maktubi, 3-chi bob, 13-chi oyati va Vahiyning 21-chi bob, 1-6 oyatlarini o'qib chiqing.